الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمره وأشرح لصدره وأهل لقطة من لسانه يفقه قوله اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Həqiqətən də Allah Subhanahu Taala'nın qulların üzərində neməti çoxdur və daiman qul bu nemətləri xatırlamalıdır. Həqiqətən də nemətləri xatırlamaq və ona şükür eləmək o nemətlərin hifzinə, qorunmasına, artırılmasına səbəbdir və bunun üçün də daiman Allah Subhanahu Taala şükür etmək lazımdır. Və bu nemətlərdən biri də bu gün elhamdülillah şükür olsun Allah'a ki, yəni salamat yığışıb Allah Subhanahu Taala'nın elmini burada öyrənməyə Allah səbəbə nəsib eləyir və bu nimətə görə də Allah subhanahu taala evi ev əhlini hifz eləsin və bu qardaşlığı daha da möhkəm etsin. Biz keçən dərsdə deməli Həsən radiyallahu anh hədisini keçdik, hansı ki bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki dəmə yəribuk ilə mələ yəribuk, yəni sənə şübhəli oxşar, yəni ürəyə və yatmayan nəsə bir iş varsa onu tərk elə, o şey hansı ki o ürəyə və yatır. Yəni, onda bir qaranlıq zadı yoxdur. Və həmçində keçən dərsdə biz bu hədisin açılamasına qeyd elədik ki, ümumiyyətlə, alimlər bu hədisin şərhində özünə aid olmayan, yəni elə bir məsələlərdir ki, elə bir suallardır ki, hansı ki onu tərk eləyə bilər, onun üçün problem yoxdur. Biz bu hədisin şərhində qeyd elədik ki, alimlər burada hətta haram olmayan şeyləri belə tərk eləyərdilər, o cür sələflər. Onlar da zahid təbəqələri idi. Və dedi ki, qeyd elədik ki, o cür insanlar hansı ki, bütün halal haramları yerli yerində tərk eləyir, haramı tərk eləyir, halaldan yapışır, vacibətləri yerinə yetirir, qadağanlardan çəkinir. O cür insan artıq onlar... əməllərindən daha çox əlavəni də bəzi idi ki, şübhəli məsələləri də tərk eləməyə üzərində üstünlük görürlər. Necə ki, ticarət məsələsindən gətirdi ki, hansı ki, bir dənə sələflərdən biri malını düzgün həmən günü satmadan görə ticarətini deyib bütün malı sədəqə ilə, o birisi vəliyyət və s. hətta Sufyan Əl-Səvri Rəhməllərdən bir neçə dəlillər də gətirdi onun o cür əməllərinə görə və həmçinin qeyd elədi ki, burada alimlər onu bəyənir ki, əgər ki, insanlar bütün vacibətləri yerinə yetirirsə, yox, əgər bunlar zahirən fasiqdirlərsə, zahirən məsəl üçün vacib olan əməlləri tərk ediblərsə, onların o cür cüzi məsələlərdən soruşmağa nəyləri yoxdur, yəni ixtiyarları yoxdur. Necə ki, İbn Ömər radiyallahu öz dövründə hansı ki, Hüseyn radiyallahu qətlə yetirən küfə əhli gəlib ondan deməli, ağzı qanədin, milçəyin qanı haqqında soruşanda deyir ki, onlara nə deyir? Deyir, subhanallah, deyir, Hüseyin radiyallahu anh qətlə yetirmişsiniz, onun qanını axıdıb hədər eləmişsiniz, milçək qan haqqında soruşursunuz və bu da onu göstərir ki, yəni İbn Ömər o ilə bildirir ki, yəni o cür insanlara gör, Peyğəmbər s.ə.v nəvəsinin qanını axıdıb, onun hökmünü soruşmur, vecinə də deyil, bu nədir, hökmü nədir, düzgün, insan qan axıdıb, onu, buna heç bir şeyinə varmır. Ancaq ki, ağca qan ədim və yaxud da milçəyin qanı dəstəmazı pozur, yoxsa pozmur, bunun üstündədir. Yəni, bu aydındır. Hansı ki, İbn Ömər o cür insana nə eləyir? Onu şiddətlə inkar eləyir. Və həmsində bu günlərdə də bu cür. Əgər görsən ki, bir dənə insan, məsəl üçün, zahirən, qardaş, sünnələr yerini yetirmir, asiqələr çəkir, başqa-başqa asiqələr, fasiqələr eləyir və eyni zamanda görürsən ki, elə bir məsələdən danışır ki, hələ heç kim o cür məsələ danışmaq, o cür hərəkət eləməyinə hələ hazır deyil, artıq bil ki, bunu danışı nədir? Boş boğazlıqdır. Heç bir fayda verməyən bir əməldir. Və bu da bu günlərimizdə yəni çoxdur ki, yəni özümüz, öz halımız qala-qala, yəni kiminsə eyblərini açıb ağardır, aydındır. Və bugünkü dərsimizin hədisi də təxmin elə buna oxşar hədisdir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, min husn islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Deyir, insanın, bir insanın İslamının gözəlliyindəndir ki, özünə aid olmayan şeylər nə eləsin, yəni tərk eləsin. Yəni, özünə aid olmayan şeylər deyəndə burada ən çox nəzərdə tutulur insanın həm feilləri, həm də yəni qovulləri və ən, yəni həm danışıqları, həmsində yəni feilləri və ən çox da bu məsələdə dil nəzərdə tutulur. dil nəzərdə tutulur. Bu hədis ümumiyyətlə yəni ədəb hədisləri, yəni silsiləsindədir. Hansı ki sələflərdən Maliki məzhəbinin böyük alimlərindən olan Əbu Muhammed ibn Əbi Zeyd İmam Malikiyə öz zamanında buyurur ki, yəni bütün ədəb və xeyir hədisləri, yəni 4 dənə hədislərdən parçalanır. Yəni bütün ədəblər, xeyir bablar hamısı 4 dənə hədisdən parçalanır. O 4 hədisdən biri hansıdır? Bax bu həmin bu hədis. Min hüsn isən tarquhu mələ yəni. O 4 hədisdən də biri budur ki, insan özünü adın işə, yəni tərk eləsin. Və qeyd elədiyimiz kimi, ən çox da bu məsələdə həm feil, şək yoxdur ki, həm insanın feili, həmçində danışığına aiddir. Və çox vaxtsa insan bu cür hallara nə ilə düşür? Öz danışığı ilə. Ona görə çox sələflər bu hədisi feil babından açıqlamayıblar, keçiblər hansı tərəfdən, yəni həmən danışıq tərəfindən. Amma şək yoxdur ki, həm əməllə, həm də ki, danışıqla insan özünə aid olmayan məsələ nə eləməlidir? Yəni, tərk eləməlidir. Əgər hansısa bir məsələdir, istər əqidə məsələsidir, istər mənhəc məsələdir, istər ümumiyyətlə dövlət səviyyəsində olan əməldir, hər fərqi yoxdur. Əgər bir insan əgər özü öz ixtisasında, öz ixtisasını qoyub başqa ixtisasda danışırsa, bu artıq nədir? İnsanın özü özünə aid olmayan, yəni işə qarışmasıdır. Necə ki, bir müəllimlərdən biri, yəni bizim müəllimlərdən biri, bir dəfə deyir, şeyə getmişdim, həkimin yanına. O həkim də misilli həkimdir, çünki Saudiyyədə həkimlər yerli həkim nadirdir. Əsas oradan buradan gəlmələrdir. Və deyir, özü də onun da ixtisası məsəl klibovliyədir. Yəni, CD kanalı zadır, o mütəxəssisdir. Bu, buna görə şikayət edib, bunun yanına. Və bu da gedir onun yerinə, gör ki, bu başlayır danışmağa. Ay, hökumət belədir, ay, belədir, filan şey belədir, filan kəs belədir, filan kəs belədir. İyi başlayır, danışa bütün aləmi qatıram səbəbinə. İyi müəllim dedi ki, mən ona qayıtdım, demiş ki, bir dəqiqə deyəndim, sənin ixtisasın nədir? Dedi, məsəl ki, bu oləyəm silikan, dedi, sən elə orada da qal. Yəni, çalış oradan qıraq çıxma. Yəni, burada həqiqdən hikmət var. Hikmət də ondadır ki, yəni, hər bir şəxs özünə aid olan işi tərk eləyir, özünə aid olmayan işlə məşğul olduğu vaxtda da heç vaxtda istimaiyyət insanlar cəmiyyət düzəlməyəcək. Onu nəzərə almaq lazımdır. Əgər mən bir müsəlman kimi mən bilirəm, mənim boynuma düşür 5 namaz, hökmə yerinə yetirməliyəm, ildə bir dəfə Ramazandır, onu tutmalıyam, ailəm var, məsuliyyəti var, odur, budur. Bu hər bir insanın özünə aid olan işdir, onun qəbir sualları var. O insanın nafilə orucları var, nafilə sünnələri var, zahiri sünnələri, haramlardan çəkinmələr, qeybətdən çəkinmələri var, sonra gecə namazı var və yaxud və s. Əgər bir insan bütün gün ərzində olan sünnə, təxminən minə yaxın sünnədir ki, insan bir gündə onları eləyə bilir. O barədə səhvimizi türkülər bir balaca kitab da baxmış, gündə 1000 sünnət. Yəni, bütün hər şeyi eləyəndə 1000 dənə sünnət eləyir. Yəni, təsəvvür edin ki, əgər ki, insan özünə aid olmayan işi tərk eləyir, özünə aid olan işi tərk eləyir və özünə aid olmayan işlə məşğul olursa, onda siz təsəvvür edin ki, hamı, bütün elə bir ki, cəmiyyət hamısı qarşıyır bir-birinə. Yəni, onun boynuna düşən vacib nədir? O vacibi tərk eləyir. Nədən danışır? Ona tamamilə aid olmayan bir məsələdən. Aydındır. Hansı ki, sələflərin də vaxtında bu cür hallarda səhvlər heç vaxt imkan verməz. Hətta öz həyat yoldaşları belə olsa da, onlar o məsələyə qarşılmaz onlar. Məsəl üçün, Ömər Radiyalan'dan rəvayət olunur ki, Ömər Radiyalan vaxtında düzü fətlər, hamı bilir ki, ilk dəfə İslam dövlətlərində, yəni Ömər Radiyalan vaxtında divan quruldu. Yəni, əsgərlərin gediş-gəlişi, qol çəkmək, neçə ay orada, neçə ay burada maaşlar kəsildi imamlara, dəvətçilərə və s. Bu işdə Ömər Radiyalanın vaxtına qoydu. Düzü, bunu da ən çox yaydı Ömər ibn Abdüləziz. Ömər Abdüləziz deyir, İslam dövləti elə bir səviyyə çatmış ki, yəni bütün mədəniyyət, bütün indi hamısı İslam dövlətində idi. Hətta İngiltərənin bəzi universitetləri var ki, Ömər Radiyalanın, yəni Ömərin xəlifə Radiyalan yox, Ömər ibn Abdüləzizin, yəni dövründəki xəlifəlik dövrünü araşdırırlar. Ki, o dövrdə nə tələb ki, İslam dövləti, yəni bu cür inkişaf edib. Yəni, sözümün zannədir, Ömər Radiyalanın vaxtında da fətlər var idi və bir gün Ömər Radiyalanı evə, yəni bu düşüncəli, fikirli gəlir və arvadı soruşur ondan ki, bəs nədir, söhbət nədir, bəs Ömər Radiyalanı, bəs filan məsələdir. Bu görür, başlayır danışmağa, oradan-buradan özünü, Ömər Radiyalan itəlir bunu, yıxır çarpaya. Deyir ki, sən deyirsin, sizin yeri odur, oradan qıraq çıxmayır. O sizə aid olan məsələlər deyil onlar heç bilir. Və həqiqətən də o təsəvvür öz həyat yoldaşıdır. Yəni onun yoldaşı nə ilə məşğul olmalıdır? Ailəsi ilə, uşağı ilə, ailənin işi ilə, ailənin problemi ilə. Ancaq onun öz evinin problemləri qala-qala o qonşunun ailə problemini həll eləyə bilər heç bir vaxtı. Eyni zamanda da insan bu cür. Biz niyə görə müsəlmanlar parçalanır, niyə görə firqələrə, niyə görə mənhəcələr bölünür? Bu məsələnin ucbatından. Bir müsəlman kimi deyanır, başlayır dərhal, ya istəyir sabahda olsun, ya istəyir kim o fərq yoxdur, həmin adamın qeybətindən, eybindən danışmaq. Niyə görə? Belə elədi, belə elədi. Bir insanı özü-özünə dərk eləsək, bir baxım güzgə, bir baxım görüm ki, məndə hər şey kamildir, yəni mən kiməsəniz, xeyr, elənsi deyil. Və ona görə də sələflər bu barədə çox mühüm məsələlər danışıblar. Yəni, özünə aid olan işləri tərk eləməmə barəsində. Yəni, sən əgər hər bir müsəlman kimi hərə öz-özünün qabağına, özünə boynuna düşən yükünü fikirləşsə, özünü hesaba çəksə, ona bəs eləyir. Yəni, ona lazım deyil ki, əgər tutam ki, bir dövlətdə, məsələn, tutam ki, cihad məsələsi var. Tutam ki, İslam dövlətidir, kafir dövləti hücum eləyir. Sizə kim oturub fikirləsir bu barədə? Müsəlmanların qulları, yoxsa ki, biznesmenlər, yoxsa ki, hükmət başçıları, kim fikirləsir sizə? Hükmət başçıları. Lab, qul var, müsəlmanın əlində altında işləyən qul var. Və ya da sənin idarəndə işləyən işçilər var. Hay otursunlar, plancılsınlar. İşi tərk eləsinlər zavodda işi. Hərəsinin iki gücü var. Satıcıdır biri, biri fəhlədir, biri mütəxəssisdir. İşin tərk eləsin, otursun iş yerində. Sizin gəl plancıca. Bu müsəlmanların topanına kafilə girir. Burada cihad məsələsi var. Nəsə belə fikirləşmək lazım. Ay otursunlar, bir, iki plancılsınlar. Belə cümələrində. O, onlar o hərəkətlərini meydana gətirə bilərlər yoxsa yox? Yox, niyə görür? Çünki ona aid olan iş deyil o. Heç vaxt ona aid olan iş deyil. Aydındır. Ona aid olan iş nədir? Öz işinə məşğul olmaq. Əgər nə vaxtsa onun fikrinə, onun rəyinə, onun bacarığına hökumət tərəfindən ehtiyat və ya da ki, ehtiyac olacaqsa, hökumət də o vaxt onu çağıracaq. Hansı ki, Hüseyin Rəhməhullah cihadın fərz olan hallarını sayır və birini də əlavə edir orada nəyi? Deyir, əgər sənin ixtisasına hökumətin ehtiyacı varsa, sənin 45 yaşın var, 60 yaşın var, sən cihadlıq döyürsən, ata minəmirsən, dəvəyə minəmirsən. Amma orada elə bir dəzgah, elə bir aparatura işləyir ki, səndən başqa işin başa, sənə fard layın olur. Bax, mənə sənin 60 yaşın var, 65, aydındır. Və niyə görə? Çünki artıq o işinə bacaran kimdir? Həmin o adamdır, aydındır. Və indi gəlin görək sələflər, yəni qeyd elədiyimiz kimi, bu hədis ümumiyyətlə sələflərin çoxu bu hədisi ancaq danışıq baxımından, yəni, özünə aid olan məsələləri tərk eləməyi bildirirlər. Niyə görə? Çünki deyir ki, ən çox bu baş verən hallar nə ilə olur? Yəni, dinlə. Yəni, çox az görərsən ki, insanlar özünə aid olmayan əməlləri eləsinlər. Ən çox hallar hansı hallardır? Özünə aid olmayan danışıqları danışmaq. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. yəni, buyuranda ki, bəs necə ki, Ömər ibn Abdüləziz rəhməhullah buyurur ki, kim ki, deyir, öz deyir, danışığını əməlindən saysa, az danışar o yerdə ki, ancaq və ancaq özünə aid olan şeylərdə. Yəni, danışığını o dərəcədə bu necə deyir, ixtisarlaşdırar ki, ancaq özünə aid olan məsələlərdə danışar. Və həmçinin də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu dil barəsində hədisləri deyəndə Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulallah, məgər biz dilimizlə danışmamıza görə biz cavab verəcəyik və Peyğəmbər s.ə.v. deyir, ey Muaz, məgər deyir, insanları deyir, üzü üstə, deyir, cəhənnəmə sürüşülən onların dillərinin qazandıqları olmayacaq mı? Yəni, adət siz təsəvvür edin ki, insan otursun, qoysun qabağına bir dənə diktafonya, bir dənə səs yazan, otursun bir saat özü üçün elə belə danışsın. İki dənə qardaş da otursun, özlərin bir, iki saatə danışsın, bir saat danışsınlar. Sonra o danışdıqların köçülsünlər vərəqə. Aydındır. Sonra onu bir söz bir söz başlasın oxumağa. Görsün o da nə qədər o günahlar işlədib. Nə qədər qeybətlər eləyib. Nə qədər özünə aid olmayan şeylərdir. Nə qədər qardaşın qeybəti nəmmamlıq eləyib. Böhtən atıb, bilmədiyi şeyi danışıb. Fətvalar da o cür. elimsiz fətva vermək, elimsiz insanlara hökm vermək, elimsiz hansısa məsələni müzakirə eləmək, elimsiz rəy söyləmək, elimsiz camatı ətrafına toplamaq, hamısı nəyə qayıdır? Dillə olan, yəni feillərə. Ona görə də insan öz danışıqlarını, necə ki, Ömər ibn Abdüləziz rəhməhullah dediyi kimi, əgər insan deyir, öz danışıqlarını əməlindən hesab eləsəydi, çünki biz deyirik ki, insanlar öz əməlinə görə cavab verəcək. Çox, bəlkə çox qardaşlardan sorsam, bəlkə də dili əmələ qayıd eləmirlər. Yoxsa hamısı aid eləyir dil əmələ. Yəni, biz deyirik ki, insanlar əməlinə görə qiyamət günü cavab verəcək. Bu, əhlüsünən etiqadıdır, düzdür. Məni bu söz düzdür. Yaxşı, insanın danışdıqları da əməldən sayılır yoxsa yox? Sayılır. Bu hədisin də şərhi elə ona görədir. Hədisin şərhi də ona görədir ki, yəni hamı, insanların çoxu elə də zənn edirlər ki, bu ancaq feilə aiddir. Xeyr, əmələ aid deyil. Həmçində danışığın özü də nədir? Özü də feildir. Çünki o danışır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v gözəl bir hədisdə buyurub ki, kim dili ilə, deyim, iki, yəni dodağın arasında olan dili ilə və iki ayağın arasında olan övrətinə, yəni zinadan, başqa-başqa günahlardan qoruyub saxlayarsa, mən o insana nə deyir zəmanət verərəm? Cənnə zəmanət verərəm. Yəni siz təsəvvür ki, göz iki dənədir, necə deyirlər, qulaq iki dənədir və eləx və s. Amma bax, həmən Peyğəmbər s.ə.v əmanət qoruyub saxlamalı, hansı ki, ən çox hərəkət edən zinadan, dildən, ən çox xata eləyənlər də hansılardır? Bu iki ət parçasıdır və Peyğəmbər s.ə.v onları qorumağı nə deyir? Mən edir ona, deyir, cənnə zəmanət verərəm. Hansı ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v-in yanında, yəni bir dənə sahabilərdən biri dünyasını dəyişir. Dünyasını dəyişəndən sonra başqa bir sahabə ona, yəni bir onun cənazəsinə, insanların yanında onun cənazəsinə tərəf çönür və deyir ki, yəni cənnətlə müjdələn. Yəni ölüyə deyir ki, artıq sən cənnətlisən və Peyğəmbər s.ə.v ona qayıdır ki, məgər sən bilirsənmi ki, o deyir özünə aid olmayan şeylərdə danışmayıb və yaxud da ki, özünə vallanmadığı bir şeyə paxıllıq eləyib, yəni sədəqə verməyib və sahabə də neyniyib, yəni susur. Yəni burada Peyğəmbər s.ə.v bildirir ki, yəni hətta bu cür məsələlər insanın yəni birbaşa da cənnətə getməyinədir, maniyə də ola bilir. Və həmçində sələflərdən biri necə buyurur ki, bir dənə kişinin yanından keçir və görür ki, o savadlı elminə görə bütün insanlar bunun ətrafındadır. Ətrafında toplanırlar və qırağdan baxır və deyir ki, deyir, bu deyir, sən deyir, filan kəsin, həmən adama, kimi ki ətrafında toplanırlar, deyir, sən filan kəsin qulu deyilsən bəs, yəni sən qul olan halda bu cama sənə necə yəni gəlib, çünki qul hamı bilir ki, azad insana nədir? Aşağı səviyyədədir. Və o qayda deyir ki, yəni buna deyir ki, sən qul idin, sən filan dağın yanında qoyun otarırdın, çobanlıq eləyirdin, deyir, bəli, mən həmən adamam. Deyir, bəs onda səni nə inəmirsən ki, səni gəlib bu səviyyə çatdırıb ki, insanların sənə ehtiyacı var. Onda o qayda deyir ki, sidqul hədithi və tulü sükutu əmmə lə yu'nini. Və deyir ki, məni bu səviyyə çatdıran düzgün danışığım və uzun susmağım və həmsin deyir ki, özümə aid olmayan şeylərdən başqa şeylə danışmamağımdır. Və görün, bu cür əməl insanın dərəcəsini o qədər qaldırır ki, hətta yəni, qul olduğu halda da belə azad insanlar, yəni onun ətrafına gəlib, yəni toplanırlar. Və həmçində sələflərdən bəziləri xəstəlik anlarında, yəni yorğan döşəklərində uzandıqları zaman, hansı ki onların artıq üzləri get-gedə elə bir ölümə daha çox yaxınlaşırdı, yəni ölüm onlara elə haqlayırdı və onlara həmçində insanlar baxıb görürlər ki, ölüm ayaqlarında baxmayaraq bunların üzlərində açıq-aşkar, yəni nur parlayır, nur saçır və qayıdıb onlara deyirlər ki, yəni siz nə eləmişsiniz ki, sizin yəni bu cür üzünüz, yəni bu cür nurlanıb, onlar qayıdıb deyirlər ki, biz ən çox iki şeyə fikir verərdik. Deyir ki, mən deyir, biz deyir, özümüzə aid olmayan şeylərə qarışmazdıq və həmsində deyir ki, qəlbimizi heç bir müsəlmanlara qarşı kin-küdrə saxlamazdıq. Yəni qəlbimiz, yəni müsəlmanlara qarşı yəni təmiz olardı. Və görün, yəni bu cür əməllər insanın həqiqətən də yəni üzünün nurlanmasına yəni gətirib çıxarır. Hansı ki bu günlərdə görürsən ki, çox acınacaqlı haldır. Çox acınacaqlı haldır. Görürsən ki, öz aramızda olan, öz içimizdə oturub duran qardaşdır. Sabahsin ola bilər kimisə ona hansısa bir fikir yürüdüb və ya da ki, bir müddət qardaşların aralan gedib o xəstə fikirli insanların yanında ya işinə əlaqədar, ya qohum əlaqəsi fərqi yoxdur və belə bir rəyə düşüb və gəlib onu söyləyəndə dərhal buna sən aralamızdan uzaqlaşsan, üçün təkvirsən, beləsən, eləsən və o neynirlər, uzaqlaşdırırlar, hətta o biri camata da yayılır ki, filan kəs artıq xəstələnib, amma heç nə olmayıb ona. O sadəcə azad insandır və o məcbur deyil ki, sənə rəyi bilirsin. O da bir insandır, o da ondan eşidib, o da onu öyrənmək istəyir. Bizim borcumuz insanların suallarına cavab vermək, onların bilmədiyini öyrətmək və onlardakı olan şübhələri onlardan aradan qaldırmaqdır. Əgər biz bunları bilmiriksə, eləyə bilmiriksə, onda biz o qardaşlara ittiham eləməli deyirik nədəsə, aydındır. Çünki hər bir halda onlar bizim qardaşımızdır. Biz bilməliyik ki, onlarda olan o səhv fikir, səhv xata, səhv mənhəc, o öz içimizdən onlara belə gəlib, aydındır. Və ona görə də onları biz kəsib tullamalı deyirik, tərk eləməli deyil. Əksinə, biz onlarla əlaqə qurmalıyıq, gedib gəlməliyik, başa salmalıyıq. Onlarda olan şübhəncə ki, onların eləsi var, onlar heç kimi etibar eləmir. Onlar hətta qəlbində də ola bilər, o rəy var, amma bir uzə verməyə qoğur. Deyəcək, məni satacaqlar, tutacaqlar, kəsəcəklər, basacaqlar və eləxə və s. deyə bilmir. Amma get gəl onun şübhələrini öyrənib, sən bilmirsən, bilən adamın onun şübhəni öyrən, o qardaşa çatdır, kitab verir oxusun ki, haqqa gəlsin. Çünki biz bir an çalışırıq ki, bizim üçün hansısa bir cahil insanı dəvət eləmək, tofidi başa çağırmaq, haqqa çağırmaq, bizə desələr ki, 50 min ver, 100 min ver, bir nəfər hidayət olar. Bəlkə də elə qardaş olar ki, evin eşini satar ki, tək ki, bir dənə adam hidayətə gəlsin ki, biləcək ki, o insanın elədiyi qədər ona da savab yazır. Düzdür, düz deyil. Çünki hər bir kəs kimsə dəvət eləyirsə, əmin olsun ki, o insan elədiyi əməllər ona dəvət edən adama da yazılır, aydındır. Və əgər biz bundan ötürü bu qədər mal, dövlət, vaxt sərf eləyiriksə, bəs niyə görə biz onda öz tovfid əqidəsində olan, tovfid əhlindən yüngülük xatasına ki, biz onu tərk eləməliyik? Aydın, əksinə biz başa salmalıyıq. Çünki hamı bilir ki, bataqlıqda batan insana heç nə eləmək lazım deyil. Elə qırağda deyəm, ona baxsan, o batır, batmır. Batır. Çünki o artıq bataqlıqdadır. Bataqlığın da qaydası nədir? Altdan çəkə-çəkə soru baxar. Çünki onun tutacaq yeri yoxdur. Bir dənə balaca taxta da, ayağın anı daş da yoxdur ki, orada diyansın. Çünki bataqlığın adı onlandır, altı boş olduğuna görə lıqqalıq, palsılıq və get-gedə neynir? Çəkib aparır. Amma o halda ona bir dənə nazik çubuq da versər, o neynir? Oradan çıxır. Aydın, o cür insanlar da o cür. Yəni, onları lazım deyil tərk eləmək. Və bütün bunlar insan müsəlmanların qəlbində onlara qarşına yaradır, kin küdrət yaradır. Görürsən ki, tovhid əhlidir, özünü sələfin yolunda gedənlərdən sayır, əhl-i sünnə, sələfi, salib və s. Amma görürsən ki, belə hallar mənim düz gözüm qabanda olub ki, qayda deyir ki, filan kəslər cındırlar, filan kəslər cındırlar, kimi deyirsən sən? Bir o xəstələdim, qardaş, birinci cındır zatır, qardaş, birinci, ikinci onlar qardaşlar, o xəstədirlər, o başqa məsələ, amma cındır neçə olmalıdır, bəlkə o səndən məndən daha layiqlidir. O çünki elədiyini dindən sayır. O, nə bilmək, Yahudi üçün, Nasrani üçün, o da müsəlmanların halından yanır. Sadəcə elimsizlikdən eləyir bunu, cahalikdən eləyir. Onu o cür başa salır. Amma onu təhqir eləmək, onu artıq sözmək, bu, umumiyyətlə əhlüsünəli mənhəcindən deyil. Heç vaxt görməzsiniz ki, bax, tarix boyu İmam Buxari ilə alimə arasında söhbətlər olub, böhtan atılır və yaxud və s. İmam Əhmədi ömrü 30 ilə yaxın türmədə saxlayıblar. O biri sələflər döyülüb, belə olub, belə olub, nə qədər hadisələr olub. Heç baxın, görün, bir dənə sələfin kitablarında varmı ki, ona pisliyə eləyənə qarşı nalayı köz işləsin, əksinə dua eləyiblər onlar üçün. İmam Əhməd ömrü boyu döyüblər, türmə, döyüb, türmə, ancaq məşhur bir dənə sözü var. Deyir, bir dənə duam qəbul olsa kimi üçün eləyələr, hakim üçün, hə? Təsəvvür edin, ümumiyyətlə o müsəlman qardaşına nəlaik söz işimi ümumiyyətlə əhl-i sünnənin mənhəzindən deyil. O ki, qaldı ki, sən tovhid əhlində olan insana sən o cür yəni nəlaik söz işləyirsən. Və həmsində qeyd elədiyimiz kimi sələflər də bu cür. Yəni sələflərdən də hansı ki, ölüm ayağında üzərində olan nurlarına görə onlardan sonrasında deyərdilər ki, biz ancaq və ancaq özümüzə aid olan məsələlərdə danışırdıq və deyil, qəlbimiz müsəlmanlara görə, yəni salamat idi. Həmçində bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabilərin oturur və buyurur ki, kim deyil, qapıdan içəri bilin ki, o cənnətli idi və sahabilərdən biri girir. Sahabilərdən biri girir və dərhal sahabilər ondan soruşur ki, Yəni səndə nə səbəbdir ki, düzdür, bəzi rivayətlərdə gəlib ki, sahabələrdən biri bunun evinə gedir, hətta ondan onun evində qonaq qalmağa görə də izin istəyir. Və bu da ona icazə verir. Və üç gün bu adam sahibə, bu sahabənin evində qonaq qalır. Və baxır, görür, bu gecə gecə namazına durmur. Nafilə orucları yoxdur. Əlavə sədəqəsi yox, pulu yox. Və üç günə sonra deyir ki, qardaş, məhz mənim deyir ki, sənin evində qonaq qalmağa ehtiyacım yoxdur. Sadəcə Peyğəmbərsən belə bir hədisdir, deyir. Və sən onu sənin üzərində icra olundur. Yəni, sən oldun cənnət əhli. Və nə əməldir ki, sən deyir, gördün ki, mənim elə bir böyük əməlim yoxdur. Yəni, mən gecələr oruç tut, namaz qıl, gündüzlər oruç tut, sədəqələr, məndə belə şeylər yoxdur. Mən deyir, Allah Subhanahu bazı əmrlərini bacarım qədər yerinə yetirirəm, qadağalarını çəkinirəm və deyir ki, mənim qəlbimdə müsəlmanlara qarşı bir kin küdrət yoxdur. Yəni sahabə deyir ki, hər gecə mən deyir, üzümü çöndərərdim, Allah ki, ya Rəbbi, yəni mənə görə heç bir müsəlmana yəni əziyyət vermə. Yəni elə bir ki, bir sanki o deməkdir, yəni haqqını halal edir bu insan müsəlmanlara. Təsəvvürün bu cür əməl o cür insanı neyir? Yəni cənnətə girməyinə səbəb olur. Aydındır? Və həmçinin də sələflərdən biri Muvariq Əl-Əcli buyurur ki, deyir ki, mən deyir, ömrüm boyu bir dənə illər boyu, ömrüm boyu bir dənə deyir, əməli tələb eləməyin dalınca getdim. Hətta deyir ki, onu tərk eləməyi də belə, yəni bacaramadım. Soruşlar ki, o nədir belə? Dedilər ki, özümə aid olmayan şeylərdən çəkinmək. Yəni, bu ömrün axına kimi uzun illər o şeyi tələb eləyib ki, o adəti özündə adət kimi eləsin. Yəni, özünə aid olmayan məsələlərdə yəni, diyansın, yəni, danışmasın. Və bu da ona görsək ki, sələflər yəni, bu cür əməllərin üstündə çox yəni, çalışardılar. Və həmçində başqa rivayət var yəni, sələflərdən buyurur ki, bir mən təkələmə fīmə lə yə'nihi hurimə sidq. Deyir, kim deyir, özünə aid olmayan şeylərdən şeylər barəsində danışarsa artıq sidqdən məhrum olar. Yəni düzgün danışmaqdan, yəni məhrum olar. Çünki həqiqətən belə baxanda bunlar özü də bir növ aparıb yalanı aparıb çıxarır. Bir növ aparıb, yəni yalana çıxarır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məşhur, yəni mütəvatir hədislərdə gəlib ki, deyir, üzrə İmam Müslim rəvayət edir o hədisi buyurur ki, insanın yalanına bəs edər ki, hər eşitdi şey nə eləsin, yəni danışsın. Yəni, bu məşhur hədisdir və onu da çoxunuz da bilirsiniz. Çox kitabada bu tərcümə olub. Yəni, mənası nədir? Görürsən ki, bir dənə qardaş, iki dənə qardaşın arasında yəni, söhbət yaranır və düzdür, hər qardaşın özün yaxın dostu var, tərəfdaşı var, qohumluq əlaqası olan var, gediş-gəliş var, ailə münasibətləri var və gediş-gəliş o nədir, bu nədir və görürsən ki, ikinci qardaşdan dəqiqləşdirmədən, araşdırmadan məsələ neyinir? Məsələ get-gedəşir və hansısa bir təqvalı insan məsələnin kökünə gəlib çıxmaq istəyəndə və soruşur, görür ki, bu zəncirvari olaraq gedir. Bundan ondan, belə gedib həmin adamın özünə çatanda görür ki, söhbət nədir? Tamamilə başqa bir şeydir. Aydındır. Yəni, niyə görə? Çünki, bax, bu hədisin ucbatından. Ki, sələflər buyurur ki, necə bu sələfin sözüdür, buyurur ki, kim özünə aid olmayan məsələlərdə danışmağı ona nə səbəb gətirir? O, sadiq olmaqdan, düzgün danışmaqdan, yəni məhrum olar. Və bütün bu hədislər yəni, onu göstərir ki, ümumiyyətlə insan Allah subhanətən ona verdiyi o ömrü 60 il, 70 il, bəzən də Allah bilir, ola bilər, bugün yox, bəlkəm sabah, bəlkəm büyüsün, bəlkəm daha da çox yaşayır insan. İnsan o ömrünü Allah Subhanahu Taala'nın yəni itaətində keçirməlidir. Yəni hər bir kəs qəbir suallarını, qiyamət günü suallar, o öz məsuliyyətinin ətrafında olan suallar, həm onu dərk edir və bilir. Düzdür, qiyamətin sualları ilə dünyanın universitetlərinin sualında fərqi odur ki, universitetlərin cavablarını öyrənirsən, amma bilmirsən nə sual gələcək. Ola bilər 100 dənə, 200 dənə sualsan, hamısına öyrənirsən, 200 dənənin cavabını öyrənirsən ki, universitetdən keçə biləsən, imtahandan keçə biləsən. Amma axirətin sualında fərq ondadır ki, yəni axirətin sualları o məlumdur. Və Allah Subhanahu taala universitetdən fərqli olaraq orada 9 ay oxuyursan, 10 gün imtahana vaxt verirlər. O 3 dənə suala cavab verməkdən ötəri isə Allah sana sənə 70 il, 80 il, 60 il ömür verir ki, sən o sualların, yəni cavabını axtarasan, o sualların cavabını öyrənəsən. Və ona görə də Hər bir kəs bu Allah Subhanahu ona verdi bu ömürdə, bu müddətdə, yəni çalışmasın, artıq əksik, yəni işlərlə məşğul olsun. Yəni özünə aid olmayan şeylərlə danışsın, vaxtını ona sərf etsin, hədər eləsin. Çünki ömür çox qısadır. Ömür çox qısadır və insan da bilmir ki, ölüm mələyi nə vaxt gəlib, yəni onun qapısını döyəcək. Çünki ölüm mələyi, necə deyərlər, çağırılmamış bir qonaqdır. Yəni bu gün birinin evindədirsə, bu gün başqa bir səndən başqa yerdə, rayonda, başqa dövlətdədirsə, sabah dərhal sənin evə qonaq gələ bilər. Aydındır. Ona görə də insan gərək daimən öz nəfsini mühasibəyə çəksin. Öz nəfsini hesaba çəksin və insan hər gündəlik elədiyi əməlləri dərk eləsin, hesaba çəksin və görsün ki, o dünənlə bu gündə onun əməlində fərqi nədədir? O arxaya gedib, yoxsa qabağa gedib? Onun elədikləri əməl, asiliklər onu Allahın itaətindən çıxarıb, asiliyə sürükləyib, insanın imanını zəiflədib, onu geriyə çəkib, yoxsa Allahın ibadətini edib, asiliyədən çəkinib, o ibadət eləmən imanı qalxıb, o qabağa gedib? Və bu baxımdan da sələflər bu öz nəfsini mühasibəyə çəkməyi, yəni mühüm əməllərdən sahib, hətta sələflərdən də gəlib. Necə ki, Ömər ibn Abdüləzizdən, hətta Ömər radiyalarının özündən belə gəlib ki, onlar öz nəfslərini hesaba çəkərdilər. Hətta deyir, Ömər radiyalarının o Məkkəni təvaf eləyəndə və görəndə ki, elə onun düzü rukunları böyüdü, yəni Kəbənin divarları böyüdü, yəni divara çəkilən görəndə yanında heç kim yoxdur, özünə möhkəm halda qışqırdı, deyədi, ey Ömər Allahdan, ey Ömər Allahdan, yəni özünə o cür nəsiyyət eləyərdi. Yəni görəndə ki, heç kim yoxdur, dərhal özü özünə qışqırıb, özünün yəni təkəbbürlükdən, riyakarlıqdan özünü yəni yığışdırardı, yəni yığardı özünün təkəbbürlük olmasın deyə. Və həmçində sələflər də öz əməllərini də hesaba çəkərdilər. Yəni onlar bəziləri gündəlik, bəziləri həftəlik, bəziləri aylıq, bəziləri isə illik öz əməllərini yəni hesaba çəkərdilər. Yəni ancaq sələflər düz ixtilaf ediblər ki, ən yaxşı hesaba çəkmək nə vaxtdır? Şək yoxdur ki, ən yaxşı insanın öz nəfsini hesaba çəkməsi, yəni gündəlik hesaba çəkməsidir. Yəni hər gün insan yatmamışdan və ya da ki, yerində uzandığı zaman öz əməllərinin gözünün qabağından keçirsin, xatırlasın, elədikləri asiliklər, kimis haqqını tapdalayıb, haqqını ödəsin, kimis aldadıbsa ona bildirsin. Çünki görürsən ki, insan öz nəfsinə görə hətta o cür hallarda heç varmır belə ki, o dediyi ona yalan yoxsa düzdür, yoxsa ki, o onu aldadır, fərq eləmir. Tək özünün hədəfi var, hədəfinə çatmaq istəyir və buna görə də insan o yalandan istifadə edir. Buna görə də çalışmaq lazımdır, o cür hallar olmasın, insan öz nəfsini hesaba çəksin və daimən insan öz nəfsi ilə hesabda olduğu halda, necə deyərlər, o əməllərin də düzəltməyə doğru gedir. Hansı ki, bəzi sələflər buyurardı ki, həmçə Peyğəmbər həstə var o barədə ki, öz nəfsinizi hesaba çəkin, ta ki, hesaba çəkilməmişdən qabaq. Və bəzi sələflər buyurardı ki, sən qiyamətə qədər öz nəfsini hesaba çək ki, qiyamət gündə sənin hesabın nə olsun, yəni yüngül olsun. Ona görə də Allah Subhanahu taala bizi özümüzə aid olan əməlləri, feilləri, danışıqları, danışmaqda, əməl eləməkdə bizi nəsib eləsin və özümüzə aid olmayan şeyləri bizi qarışmağa, bizi çəkindirsin və bizi Peyğəmbər s.ə.v-in yolu ilə, sünnəsi ilə, sələfi salihin həqiqi ardıcılarını eləsin və Allah s.ə.v-in bu sünnə üzərində sabit eləsin və düzünü Allah bilir və s.ə.v-in Muhammedin və aləli Muhammed.